Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám VK i Vítka z Tapin Rádia, hezký večer, ahoj, nebudu zdržovat. Jakým tématem začneme?
Vítka. Ahoj Helenko, zdravím tě, především tebe, zdravím zároveň všech naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News, jsme rádi, že se k nám připojili. Možná jsme vám tak trochu vyrazili dech, že jsme zašli brzo, pokud se třeba uzavíraly nějaké sázky třeba mezi sebou, že začneme ve 3:15 nebo v 8, tak se omlouváme těm, kteří prohráli, nezačínáme ani ve 3:15, dokonce ani v 8 začínáme ještě, teď já nevím, kolik přesně je. 19.39, tak ve 39, tak to jsme asi převezli úplně všechny, takže začínáme relativně brzo, to znamená, že bude potom pauzička po prvním tématu, potom, jak samozřejmě VK bude chtít, protože ten bude mluvit asi ze všechny díl, asi určitě. Takže já už to taky nebudu držet a zdravím i tebe VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Helenka, já vás zdravím. Dneska začínáme opravdu jako s tou akademickou desetiminutovkou, takže dneska to všechno stihneme, že jo, takže se vám to bude určitě líbit, komu se to líbit nebude, na tak za domácí úkol se to potom poslechne znovu, že jo, jako stranický zadání. Máme toho hodně, Vítek to má připravený a bude to mít dneska jednoduchý, takže já mu předám slovo.
Jasně, protože jsme se před vysíláním bavili, že ještě VK nestihl publikovat článek, takže jsem o nic nepřišel, takže tímto způsobem to budu mít jednodušší. A jenom mám tady takové avízo, jenom na začátek takovou poznámku, kterou jsem si tady poznačil, respektive zapamatoval. Já si moc jako věcí nepamatuju. A tohle jsem si zapamatoval speciálně, protože jsem měl včera schůzku s Adamem Bartošem. Tak jenom Adam už přešel z PrestaShopu na nový e-shop v rámci prodeje knih ABB, nakladatelství ABB. Tak pokud si chcete koupit knížky nejenom z České republiky, třeba i z ciziny, kde to předtím nefungovalo, tak e-shop perfektně funguje, všechno je tam vyladěné, už nemá prakticky žádné telefony ohledně nějakých věcí technického charakteru, technického rázu, že něco nefunguje, něco nešlo dát do košíku, nepřišel potvrzovací e-mail, všechno funguje bezvadně, takže můžete teď už nakupovat bez obav, tak to jste mohli předtím, ale teď úplně bez obav s nakladatelství ABB a Adama Bartoše, všechno funguje teď bezvadně v rámci nového e-shopu i z ciziny a nejsou žádné technické problémy, takže to je jenom taková notická na začátek, ale co říci závěrem, jak běželo v Zimmermanovi, že? Tak to jenom na začátku avizo, ale pojďme tedy k prvnímu tématu, které tady máme. A začneme samozřejmě, jak já to vždycky dělám, tak se snažím ten kruh uzavírat nejdřív tady ne od své rodiny, ale od minimálně našeho státu a potom to rozšiřovat na ty geopolitické přesahy. Takže začneme tady u nás v České republice. Ministerstvo vnitra totiž skrylo do návrhu zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury mohutná omezení lidských práv se zjevnou přípravou na válku s Ruskem. Drakonická opatření umožňující vládě zakázat lidem opuštění státu nebo bydliště. Stát se postará o děti, zatímco rodiče budou někde pryč. A šéf ruské SVR tvrdí, že Francie chystá vojenský kontingent 2000 vojáků k vyslání na Ukrajinu. Nejprve tedy začneme tím českým ministerstvem vnitra, tak abychom tomu všichni rozuměli. Pokud ta novela projde, tak stát bude moci zakázat konkrétním skupinám lidí opuštění republiky?
Ano, 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 a nejenom to, mnohem víc. Ta novela totiž, tak jak je schvalována, tak je součástí balíku na novelizaci takzvaného krizového zákona. A to dělá celou tu novelu daleko více nebezpečnou, než by si někdo vůbec přál nějak představovat. To, co de facto ta novela navrhuje, tak zavádí de facto nové pravomoci pro vládu, kdy vláda na základě a poté, co vyhlásí krizový stav, tak bude moci uplatňovat některá omezení lidských a občanských práv. A jedním z těch omezení tam je skutečně zákaz opuštění bydliště, zákaz opuštění vymezeného prostoru. Ten prostor může být definovaný různě. Může to být bydliště, může to být město, může to být obec, může to být okres, rovná se to už mnozí zažili během
covidové krize. V podstatě jako v rámci covidu, že?
Kdy se nemohlo cestovat mezi okresy, že jo, to bylo zavedeno hned v několika státech Evropské unie, když jste nemohli prostě mezi okresy, mezi takzvané departmány, že jo, to měli ve Francii, že jo, jste nemohli cestovat, museli jste být jenom v rámci jakoby jednoho okresu, nesměli, a když jste chtěli do jiného okresu, tak tam byly hlídky a teď jste museli dokládat třeba pracovní smlouvu, že tam jedete za prací a nejenom za kamarádem se takzvaně vykalit. Jo, to znamená, no to total control, totální kontrola. O tom mimochodem bude právě ten článek, který ještě mám rozepsaný a který bude večer. Protože já nevím, jestli to mám do toho zapojit, jenom s lehkým přesahovým obloučkem, tak já to zkusím, ale jenom velice krásně, protože víc budete mít v článku. Evropská unie, respektive skrze Evropský parlament, tento týden schválila ten návrh, který je v podstatě úplným šílenstvím. Je to plán na zákaz vytápění budov, bytu a rodinných domků zemním plynem od 1. ledna 2030. Aby jsme to zdůraznili a teď nebyla nějaká panika. Bude se to týkat od 1. ledna 2030 pouze novostaveb kolaudovaných po 1. lednu 2030. Starší stavby kolaudované před 1. lednem 2030 budou moci plyn používat a topit plynem ještě dál, ale pouze do roku 2040. 1. ledna 2040 bude zákaz používání fosilních paliv, včetně zemního plynu, ve všech budovách na území Evropské unie bez ohledu na jejich stáří a jejich kolaudaci. A bude povoleno používání topení pouze obnovitelnými zdroji, z nichž vlastně jenom jeden jediný zdroj, to je dřevní štěpka, která mimochodem bude také zakázaná, ale zatím má přechodné povolení. A nikdo neví, jak dlouho. Bude to mít v tom článku, v čem je závadná dřevní štěpka. Obrovsky závadná. Například tady strana zelených navrhovala, aby dřevní štěpka byla zakázána už od 1. ledna 2025. Oni jsou magoři. Tady němečtí zelení jsou magoři. To jsou blázni. Ti by měli být zavření v blázinci. Jo, mimochodem. To je, ale pozor, oni de facto definují ten evropský proud. To znamená ten ekologický proud. To jsou právě oni. To jsou teroristé. Já je považuji za teroristy. To jsou blázni. A oni jsou extrémisté a ono to neprošlo. Neprochází to. Jo, zatím, protože to by vyvolalo občanské nepokoje v celé Evropě, kdyby ani štěpkou se nemohlo topit. Chápete, ale je to jenom otázka času, než mezi lety 2030 a 2040 dojde k zákazu štěpky. Cílem je samozřejmě ukotvení totální kontroly a stížení vlastnictví nemovitostí fyzickými osobami. Totiž ten návrh Evropské komise, a je to vlastně návrh Evropského parlamentu v rámci směrnice, schvalované směrnice, má zakázat všem fyzickým osobám zákaz používání fosilních paliv pro nové budovy od ledna 2030 a pro všechny budovy od ledna 2040. Ale je tam výjimka. A jaká výjimka, dámy a pánové? Kdo bude mít výjimku pro používání fosilních paliv? Teplárny a elektrárny. Právnické osoby budou mít výjimku naproti emisním povolenkám. Víte, co to znamená? No, centralizaci zdrojů vytápění, aby lidé už neměli kontrolu nad tím, čím topí ve vlastních budovách. Jak vznikne monopol. A budou postupně zvyšovat ceny toho centralizovaného vytápění, aby lidem učinili vlastnictví nemovitostí nedostupnými a aby lidé se začali zbavovat nemovitostí. Je to proces Billa Gatese. Jako ve Spojených státech. Úplně stejný. Není normální, aby fyzické osoby vlastnily nemovitosti. To není normální. Například v New Yorku to není normální. V podstatě New York je takové zdanění nemovitostí, že tam si mohou jenom boháči dovolit vlastně nemovitost, aby platili ty komerční daně. 3,5% se platí v New Yorku z komerční ceny nemovitosti každý rok. Takže když máte barák za 10 milionů, tak platíte na dani 350 tisíc korun každý rok na dani. A to je ještě ten lepší případ. Takže rozumíte, o co se jedná. Bude se to týkat všech domů, včetně chalup, včetně chat, včetně starých nemovitostí. Jak budete někde na venkově potom topit? Nebudete se tam moc topit dřevem, bude zakázané. Uhlím, nebudete se moc topit uhlím. Ani zemním plynem. Bude možné topit skutečně jenom obnovitelnými zdroji, buď teda dřevní štěpkou dočasně s přechodným obdobím, někdy do poloviny 30. let, zhruba tak, a nebo elektrikou, kterou bude vyrábět elektrárna. A vy budete draze nakupovat, protože ta elektřina bude samozřejmě obsahovat již ceny emisních povolenek. Pro nákup té elektřiny, která vám bude pohánět to tepelné čerpadlo, anebo tu dvoucestnou klimatizaci. To znamená, lidé se postupně začnou zbavovat nemovitosti. Už nebude normální vlastně nemovitost, protože to finančně neutáhnete. Tohle to připravili. Total control proti vlastníkům nemovitostí. A dovedete si představit, co to znamená, když máte, dejme tomu, nějaký panelák, že jo, postavíte, klaudujete panelák po 1. lednu 2030, a ten panelák už bude moci být vytápěn jenom tepelnými čerpadly, které řvou jako krávy. Já nevím, jestli jste někdy viděli na vlastní oči, jak vypadá, nebo ani nemusíte vidět, stačí slyšet, když je ten bazmek v provozu. Děti nemůžou spát, že jo, malí děti. Protože to řve, to je, když je v provozu, to má skoro 100, no kolik to má, teď byl zrovna pořad, to tam měřili, no 112 decibelů, ty velký průmyslový tepelný čerpadla, 112 decibelů, to je skoro jak když startuje stíhačka. A teď si vezměte, že máte třeba 40, 50 nebo 100 bytových jednotek v tom baráku, takže na vytápění potřebujete třeba 20 těch čerpadel, který budou mít odběr třeba 12 MW. Kde se to vezme, nikdo neví. To znamená, k čemu to povede? No, povede to samozřejmě k tomu, že domy nebudou moci mít vlastní zdroje vytápění. Budou nuceny se připojit na centralizované zdroje dodávek tepla a tím vlastně ztratíte nezávislost, protože jakmile to bude centralizované, tak v tom okamžiku ten centrální poskytovatel získá monopol a ve spolupráci s Evropskou unií začnou zvyšovat ceny topení. A postupně, a nahoru. Až nakonec v nějaké chvíli ten soukromý majitel to nedá finančně. Takhle se postupně nosatý syndikát dostane k majetkům obyčejných gojů. Gojím přijdou o všechny nemovitosti. Nebudou schopni si je finančně dovolit. A si pamatuju, je to 2 roky zpátky, Vítku. Mluvili jsme tady o tom, jak mi to jeden pán v telefonických dotazech vyvracel, že to zdražování a podobně a ty energie, že to půjde jednoduše řešit tím, že se člověk odstěhuje na venkov a na venkově bude mít to políčko a na venkově si bude topit dřevem a bude tam mít to uhlí a bude si sám prostě to... Ne, nebudete moci, nebudete, protože to bude zakázané. Bude to trestný čin topit uhlím, topit dřevem. Bude tam muset topit pouze elektřinou, kterou si samozřejmě těžko vyrobíte, pokud nebudete mít nějaké obrovské pole fotovoltaických elektráren. No a budete závislí na dodávkách elektriky, kterou budete topit. A když budete mít to štěstí, že budete mít domek ve městě v dosahu teplárny, tak budete mít přípojku na rozvod centrálního tepla, dálkového tepla, že budete to mít trochu jednodušší, ale všichni ostatní budou závislí na elektrickém vytápění. Takže tohleto je zkrátka to, co momentálně bylo schváleno tento týden v Evropském parlamentu. Teď se to bude projednávat v rámci takzvané Evropské rady. Ten návrh bude ještě doznávat nějakých pozměňujících návrhů. Teď jsem to načetl článek, že po zvolení nového Evropského parlamentu, protože víte, že letos budou volby do Evropského parlamentu, tak po změně osazenstva je možné, že ten zákon bude trochu pozměněn a že bude nějak zregulován, aby nebyl tak drakonický a šílený, protože tak, jak stojí, tak v něm je rukopis německých zelených. To jsou oni, to jsou ti blázni, kteří vymysleli tu původní normu Euro 7 na auta, že jo, to byli oni, naštěstí to potom neprošlo a bylo to znormalizováno do nějakého přijatelného formátu, ale jak já říkám, zelení ekoteroristi, buďte rádi, že je tam nemáte v Česku. Respektive vy tam taky máte, ale nemají takovou voličskou podporu, protože to je tragédie. Cílem zkrátka je to, co říkal Klaus Schwab. Lidé nebudou nic vlastnit a budou šťastní, že to je přesně ono, protože když nebudete nic vlastnit, tak to znamená co? No, že budete závislí na tom, kdo vám to bude pronajímat. Kdo vám bude poskytovat tu službu. Vy to nebudete vlastnit, vy si to budete nějak půjčovat, budete si to pronajímat. Budete to odebírat, budete to čerpat v rámci nějakého předplatného. A tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, jakými cestami oni postupně chtějí lidi zbavit vlastnictví. Začalo to nejdřív tlakem na zbavení lidí vlastnictví osobních automobilů, aby se lidé nemohli přesunovat. Proto nikdo nestavěl nové elektrárny v Evropě. Proto se staví nabíječky na elektrická auta, na ty vysavače na čtyřech kolech, jak já tomu říkám, se staví jenom tak volně, lážo, plážo, tady jedna nabíječka, tamhle druhá, o 150 kilometrů, další dvě nabíječka, tak podobně. Proč? No, protože cílem není vyměnit fosilní auta, jak já říkám, za elektrická auta jedna ku jedné. Ne. Cílem je lidi úplně zbavit osobní soukromé dopravy. A to začalo osobními auty, teď to pokračuje na nemovitosti. Oni vám zbaví vaše domy, vaše byty, možnosti laciného, levného a bez skoro téměř bezemisního vytápění ruským, zdůrazňuji, ruským s třemi vykřičníky, ruským zemním plynem, aby měli záminku, že to není eko, aby vám mohli zruinovat rodinné rozpočty, aby v rámci navyšování cen ekologického vytápění a ekologického manažování vaší nemovitosti postupně se ta nemovitost stala pro vás finančně neudržitelnou. Abyste nakonec se rozhodli, stejně jako s tím osobním autem, to osobní auto, to elektrické auto je příliš drahé, my na něj nemáme, stejně se nedají ani pořádně nějak nabíjet, no tak o to auto teda přijdeme, nebudeme jezdit autem, budeme jezdit nějakým Uberem, že jo, sdílené ježdění a tak podobně, nebo budeme jezdit na kolech, že jo, teď je taková móda, že budeme někam jezdit na kolech. Teď vidím prostě některé ty Němce, že jo, jak jezdí, se snaží o nějakou jízdu na kole někde po silnici. A to je strašný pohled na to. To je degrese samozřejmě. No a tohleto zkrátka teď se bude převádět do nemovitostí. To znamená, auta lidem postupně už vzali. Nesmíte s naftovými auty teď do tolika německých měst, že to se ani nedá spočítat. můžete jenom s benzínem. Postupně ale už v ta města tady v Německu, kde jsou zelení na radnici, tak zakázali úplně všechna fosilní auta do center měst. Už jenom s elektrikou vyjedete do měst, kde jsou zelení, magoři. A chápete, tohle to je jenom začátek. Plně to postihlo auta. Teď to má postihnout budovy. Chápete? Budovy. Vy už nebudete si moc topit nějakým laciným, normálním způsobem pod záminkou, že to není ekologické. Budete muset být napojeni buď na dálkový zdroj tepla, anebo na dálkový zdroj dodavatele energie, který vám bude dodávat předraženou elektřinu na pohon vašeho tepelného čerpadla. A nebo přímo topu. To znamená, ten systém total control je opravdu uplatňovaný bez zbytku postupně. Zbavení lidí svobody pohybu, zbavení lidí soukromého vlastnictví nemovitostí. Přesně podle teze Klause Schwaba nebudete nic vlastnit a budete z toho úplně šťastní ze všeho, že jo, v uvozovkách. Vidíte, oni zatím jdou důsledně, bez zbytku. A víte, proč oni proto zvedají ty ruce v tom parlamentu? Protože jich se to týkat nebude. Oni mají tak vysoké platy, že jim je jedno, jestli budou mít nějaké tepelné čerpadlo, které jim za rok, že jo, bude stát nějakých 300-400 tisíc korun na vytápění baráku. Viděli jste možná tu reportáž, já to tam dám asi do toho článku, reportáž televize Nova, udělali rozhovor s několika lidmi v České republice, lidé, kteří se cítí pod vedení, no, kteří si objednali tepelná čerpadla do svých domů před několika lety, tehdy byla kilovata na provoz toho tepelného čerpadla 2 koruny 16 haléřů za kilovatu a teď po pár letech se to srovnalo s normální komerční spotřebou, vzrostlo jim to šestinásobně. Teď platí 13 korun, 13, 14, 15 korun za kilovatu. A stěžují si tam, že teď už se jim to nevyplatí, protože cena za kilowatt hodinu, respektive za provoz toho čerpadla, je teď srovnaná s cenou zemního plynu. No a diví se, že byli podvedeni a bohužel tam vidím konceptuální slepost u těch lidí, kteří si myslí, že prostě na něčem se ušetří. Stejně jako lidé, kteří si kupovali elektrická auta, tak konceptuálně slepě si mysleli, že na tom vydělají, protože elektřina přece bude pořád levnější a lacnější než nádrž benzínu a dneska se zjišťuje, že když jdete nabíjet auto, tak teď zrovna nad tím jako lidé kroutí hlavou, že on šel nabíjet auto a ono mu to vyšlo o 57 korun dráž, než kdyby naplnil plnou nádrž u svého SUV. Zjistil to a teď na to koukal a ty reportáže, že jak je to možný, že elektřina je teď dražší než naplněná nádrž a jak je to možné, vždy přece se říkalo, že to bude laciné a tak dále, tak dále. Víte, gojím jsou strašně tupí. Já to jako zjišťuju, že ta populace, která se neorientuje v procesech globalistického rovná se sionistického řízení, že nechápou, o co oni usilují, o co tato nevolená elita usiluje, o zotročení celého obyvatelstva, celé populace, celého lidstva, o ukotvení světové vlády. A jak se to udělá? No, lidé se musí stát otroky. A viděli jste otroka, aby někde disponoval soukromým vlastnictvím. Viděli jste otroka, aby měl soukromé auto k osobnímu použití. Viděli jste otroka, aby byl vlastníkem nemovitosti. Viděli jste otroka, který si bude rozhodovat, co bude mít na talíři, jestli pěkné, pěkně prorostlé, že jo, hovězí, pěkný steak, anebo tam bude mít nějakou šlechtu z nějakých sarančat a cvrčků. O tom si přece otrok nemůže rozhodovat. A lidé jako si neuvědomují, že přesně o tady to se jedná, o zbavení lidských a občanských práv. Krok za krokem, step by step, postupně. Oni to neudělají naraz, protože ta žába, která je v tom hrnci, tak pochopitelně by vyskočila z toho, z té vařící vody. Ale když se ta žába ohřívá pomalinku a pomalinku a pomalu a pomalu se zvyšuje teplota, ta žába se nechá normálně uvařit. Vůbec si toho nevšimne dokonce. Že kolem to celý bublá, ta žába tam sedí a říká si, nic se neděje. V neděli bude knedlík a v pondělí jdu na šichtu. To znamená říkat lidem o tom, co se prostě děje, co se chystá, je jedna věc, ale zároveň, aby dokázali s těma informacemi potom pracovat, to je druhá věc. Protože, jak je vidět, všichni ti, kteří jsou v té Evropské unii, jsou minimálně až teda na nějaké ty výjimky, které jsou takzvaně alternativní, že opoziční, aby jsme negeneralizovali, že tam jsou úplně všichni poslanci v tom Europarlamentu takovýhle. Ale většina těch, kteří tam jsou a hlasují pro tady ty zákony, tak to jsou skutečně ti, kteří jsou tam jakoby vyslaní a kteří nemají tyhle ty finanční problémy. Co si chápete? To jsou takový ti běžní lidé, obyčejní lidé, kteří mají ty problémy. Proti ním je to samozřejmě mířeno. Myslíte si, že nějaká babička nebo nějaký dědeček tamhle někde na vesnici, někde nebo v nějaké osadě, že tam bude řešit někde nějaké dálkové vytápění a s tím malým důchodem si bude zařizovat tepelné čerpadlo do svého baráčku z konce 19. století a že tím malým důchodem tu předraženou elektriku se všema těma povolenkama, které jsou cenově do té elektřiny promítnuté, že on si bude moci dovolit. Ne, skončí to tak, že ti lidé nebudou topit vůbec a dojde na slova, že paní Pekary, že jo, Adamová, Pekarová, která radila svetry v zimě. Že jo? Takhle to dopadne. K tomu to přesně směřuje. Naprosto jistě. Protože zapnout to čerpadlo de facto bude znamenat toho důchodce úplně zrujnovat. A tak to bude probíhat tak, jak si dovedu představit. Bude se topit na černo. A budou chodit bonzovací gengy, které budou mít infrakamery a budou sledovat rozpálené komíny po vesnicích. Budou zjišťovat, jestli náhodou někdo v noci, když není vidět, jak stoupá dým, jestli náhodou na černo si netopí dřevem nebo nedej bože uhlím. No a to už je, to je totální kontrola na úrovni úplně bizarní, nějakého bizarního společenství naprosté totality, protože ani ty největší totalitní systémy na světě tam nezakazují to si zatopit něčím, co hoří. Ani ty nejchudší země, ani ty největší totality na světě by je to nikdy nenapadlo. A ty zmetky, dobytky z Evropské unie, ano. No protože oni jsou globalističtí, oni jsou sionističtí. Oni jdou nám všem po krku. To je třeba si uvědomit. Začít se podívat na Klause Schwaba, podívat se na něho a v něm vidíte ďábla. Ten člověk je posedlej samozřejmě. On je vyslaný na to, aby tedy prosazoval tyhle ty... On je konec konců falešný mesiáš, že? Káže o Brave New World, že bude všechno skvělé v tom novém světě, ve skutečnosti je to vábnička, že? Protože lidé přijdou nakonec úplně o všechno. Naprosto o všechno. Nebudou skutečně nic vlastně. A ten proces běží úplně všude. Úplně všude. Týká se to nejenom aut, nejenom nemovitostí, že jo, sdílení nemovitostí, že jo, nebydlete, nemějte nemovitost, jděte bydlet na Airbnb a podobně, že jo, ani jako se sdílením aut, ale je to úplně se vším. Třeba dříve, když jste si kupovali software, tak jste si kupovali licenci, zaplatili jste a měli jste software. Dneska už si software nemůžete koupit, protože všechno je to na bázi předplatného, subscription. služba jako produkt. To znamená, nic nevlastníte. Vůbec nic nevlastníte. Nebo všechny firmy, které to dneska tak dělají, že a dělají to i velké obchodní řetězce, že už vám třeba ani neprodávají mobilní telefon, takzvaně vám ho dávají do leasingu. Nekupujte si mobilní telefon a pronajměte si ho od nás. A za rok nebo rok a půl dostanete od nás nový telefon. Budete mít pořád nový telefon, ale nebudete ho nikdy vlastnit. Chápete? Je to úplně všude. Naprosto všude. A koho by napadlo, že tito globalisté vám budou dokonce svou křivou hnátu trápy vám budou sahat do vašeho talíře na vašem vlastním stole. Budou vám tam hrabat tím drápem a budou říkat, tohle to, co ty jíš, to zabíjí planetu. Že jo, s tím křivým nosem vleze vám do toho talíře a říká, tím drápem tam škrábe a říká, co to tady jíš. Ty ničíš planetu, ty musíš jíst brouky, musíš jíst sarančata a tohle to všechno. A když to nebudeš jíst, tak budeš mít, my ti snížíme kredit. Sociální kredit. My ti zablokujeme tvůj kredit, když se budeš krmit tímhletím. A proč on, ten obyčejný goj, nemůže mít to maso? No, protože to bylo přece v Kolozeu, ve starém Římě, kde otroci nesměli dostávat tehdy, že jo, to maso, které bylo nejdůležitější, hovězí, protože otroci mohli dostávat jenom to nejhorší maso, a to bylo skopové. Oni neměli dovoleno jíst hovězí v starém Římě. Otroci v Kolozeu, že ti, co tam bojovali, ti gladiátoři. Protože byli otroci. A hle, co se děje? Ono uběhne 2000 let a najednou globalisté říkají, že vy nesmíte tohleto jíst. Vy můžete jíst jenom tohleto. Kde oni na to přišli? Chápete? To je strašné. Postupně krok za krokem transformují naše kdysi svobodné národy do národů otroků, kteří se nebudou moci říct, ani kdo jim vládne, jaká sebranka, nebudou si moci říct ani kam chtějí jet po vlastní ose, nebudou moci bydlet ani ve vlastní nemovitosti, protože si ji nebudou moci dovolit a nebudou si moci rozhodnout ani to, co budou mít na vlastním talíři. A potažmo nebudou moci rozhodnout ani to, co budou mít na talíři jeho děti. Jestli vůbec mu dovolí se starat o svoje děti, když bude konceptuálně pro ně představovat hrozbu. Takže vezměte si jenom, co se děje v Evropě. Hroutí se ekonomiky, jsou likvidovány zcela záměrně. Likvidaci rozvinutého průmyslu. To vidíme zcela jednoznačně. Na straně druhé, když by přišel politik a chtěl by tady tu situaci nějak zlepšit, tak je označený za dezoláta, za proruského agenta, za ekoteroristu, protože zlepšení životů lidí dneska je v podstatě ekologicky unfriendly. Není to přívětivé k ekologii. To znamená, dneska je to podle toho hesla, že zpátky se civilizace vrátí na stromy. A vidíte, že vlády, když by se měly starat o vlastní lidi, tak místo toho se starají spíš o tuhle, o migranty z Afriky, tuhle o migranty z Ukrajiny, tamhle o migranty z Jižní Ameriky, kteří, že jo, přeskočí plot a přivandrují do Ameriky a tak dále a tak dále. Zkrátka o ně je největší péče, jo, místní, domácí, rozvinuté obyvatelstvo, dalo by se tedy říct domorodé obyvatelstvo. Na to obyvatelstvo jsou uplatňovány doktríny a směrnice, které likvidují jejich životy. Zatímco ti nově příchozí v rámci takzvaného velkého replacementu, great replacement, tedy velké výměny, získávají nová práva v té dané zemi. Vezměte si, zase s velkým přesahem, Vítku, já se omlouvám, dneska je to opravdu s velkým přesahem. Tu absurditu si vezměte. Ministr vnitra, že jo, v České protektorátní republice nařídí rušení poboček České pošty. S tím, že na to stát nemá peníze. Jak to, že stát na to nemá peníze? Stát je povinen poskytovat občanům nějaké služby. To ne tak, jako že oni mají povinnost tam ty pošty nechat. Ne, že je budou rušit. Ale oni je zrušili. V tu samou dobu začaly pobočky své pošty otevírat České republice ukrajinské poštovní ústavy. Že Ukropošta, respektive Nova Post, začala otevírat své pobočky. Proč? No, protože v té České republice je tolik Ukrajinců, že se jim to už vyplatí. A oni, když začnou poskytovat, tak začnou poskytovat i českým občanům samozřejmě. Protože když jsou zavřeny ty pošty, že jo, kolem dokola, tak jo, začnou, že jo, chodit na ukrajinskou poštu, nebo původem tady, že jo, tam samozřejmě komunikují taky česky, že jo, to není jenom pro Ukrajince, ale zkrátka je to jako konkurence. Ne, chápete? Takže ten stát, jakou má roli a funkci? Před rokem 89 měl stát jednu velkou roli poskytování bydlení občanům, takzvané státní byty, státní bytová výstavba. V roce 89 tuhletu roli stát ztratil, respektive zřekl se jí. No, takže stát poskytoval dál jenom co? No, jenom nějaké to vzdělání základní střední školy, a ještě taky školy vysoké, které jsou zase v nějakém tom systému. Ale jaké další služby se poskytují? No, další služby se omezují s tím, že se všechno elektronizuje. Že? To znamená něco jako pro zákazníka, pro člověka, pro občana se to teď elektronizuje, úředníci se propustí, někdo zatleská, protože se řekne, aha, konečně, že jo. No ano, samozřejmě, ale jde o to, jakou roli potom má ten stát, když poskytuje tak malé množství služeb pro občany. No tak aspoň ta pošta, ne, by tam mohla zůstat. Když už teda jako nic. Víte, role státu a úloha státních institucí, která by měla poskytovat služby státu, je postupně marginalizována. Protože veškerou moc nad jednotlivými státy převládá a přebírá Evropská unie. Postupně, krok za krokem. Evropská unie všechno převezme. Jednotlivé státy zaniknou a s tím zanikne i potřeba poskytování služeb občanům ze strany státu. Zánik státnosti. Když stát zaniká, zanikají i pobočky České pošty. To si dejte rovnítko. To je demise státu samozřejmě. Naprostá demise. Protože tím se vysílá jakýsi signál. My už nechceme vydávat peníze na nějaké naše občany, nějaké důchodce, kteří si tam chodí jednou za měsíc vyzvednout důchod v hotovosti. Stejně se to bude rušit. Hotovost bude postupně vypouštěná, všechno bude elektronicky, dostanou to na kartu a tak dále, nepotřebují už chodit na poštu. To znamená, ten proces je přímo nastavený. Není to o tom, že by to přicházelo jakoby náhle, je to kontinuální proces. Lidé nebudou mít nic a to, jestli budou šťastný, no, pokud se zblázní, tak jo, pokud se zblázní, přeskočí jim, přepne jim, že přišli o veškerý majetek, že jsou z nich prostě chudáci, jsou, a nejenom chudáci, chudák by byl ještě dobrý model, ale budou z nich otroci. Závislí na dobrovůli velkých korporací, které budou mít výjimky na výrobu energií z fosilních paliv. Když si zvednou ceny ty společnosti, které budou dodávat energii a vytápění a elektřinu nad únosnou mez, tak ti lidé zkrátka ty nemovitosti neudrží. A nebudou si moci ani zatopit. Takže nakonec to bude jako ve Velké Británii, že lidem dají do jednotlivých bytů takzvané forbesy na elektriku, že jo. To už určitě znáte, jste to možná viděli v některých filmech ve Velké Británii, je to velice rozšířené. Je to krabička, do které se hází mince a tím se vám zapíná elektroměr a elektrika do bytu, že jo. A ono to už není na mince, že jo, v té Británii to mají na kartu, na kreditní kartu a mají tam číselník, můžou si nabíjet pomocí kódu, naťukají si na číselník kód ze stíracího kuponu, kde mají třeba, nevím, 100 kW nebo 500 kW nebo 1 MW, napíšou ten kód, zadají do toho číselníku a ono se jim to odemkne a můžou čerpat 1 MW. To jsou ty klasické forbesy ve Velké Británii. To znamená, ta elektřina se stane tak drahou, že lidé si budou topit třeba jenom 2 hodiny za den. Nakrmí forbes a zatopí si, rozsvítí si. Kdo by chtěl bydlet a žít v takové společnosti? No, svobodomyslní lidé asi vůbec ne. Ani náhodou, ani omylem. Ale většina tupých gojím, ti si toho ani nevšimnou. Ti jenom zdechnou. Ach jo. A drží hubu a krok. Že? To znamená, je to na lidech, aby si nedovolili zkrátka vzít ty svobody, aby si ani nedokázali představit, co by je mohlo čekat, když nechají tomu volný proces. Ne, no, tak já bych to uzavřel. Tohle to bylo dlouhé přesahové téma, to jsem vůbec neplánoval. Máme 20:21, Vítku. Dáme si malou přestávku, 5 minutek, protože mě úplně vyschlo, já se musím něčeho napít. A potom bychom se pustili do dalších těch témat.
Jasně, mám tady ještě 2 témata připravená, takže do toho se pustíme po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Helenko, pokud tam najdeš třeba nějakou delší 5-minutovku, anebo ne, tak pokud třeba nějaké 2 kratší písničky, tak určitě si zahrajeme.
Budou to 2 písničky, mám je připravené, jsou to písničky vybrané z přání posluchačů. Mezi pravidelná hudební přání patří ta z Planéu Mariánských lázní od Ivky a Ládi, k ním se přidávají i Ruda, Milan a Zdenka. Dnes je jejich přáním slyšet tu největší pecku Simona a Garfunkla.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači tajné globální skupiny Planeta ve stínu Bilderbergu. Kdo stojí za oponou světového chaosu? Tento pořad se zaměřuje na tajné globální skupiny a věnuje se konkrétně Bilderbergu. Pořad ukazuje, jakým způsobem tato skupina ovlivňuje světové dění a kdo jsou její členové. Pořad se vrací do historie a ukazuje, že Bilderberg má kořeny až v nacistické éře. Zabývá se hierarchií skupiny vybranými politiky a armádou NATO, kteří jsou členy Bilderbergu. Pořad se také zaměřuje na to, jak tato skupina ovlivňuje politiku v Česku a kdo jsou čeští členové Bilderbergu, jako například Karel Schwarzenberg, Jiří Pehe, Michal Žantovský a Karel Kovanda. Pořad se snaží odhalit cíle Bilderbergu a to, jakým způsobem ovlivňuje světové dění. V závěru se posluchači dozví, co mohou očekávat ve druhém díle. Celkově se jedná o kritickou reflexi tajných globálních skupin a jejich dopadu na světové dění. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBY pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tak to byla krátká hudební přestávka, dvě písničky dozněly a já se ptám, jestli jsme připraveni, abychom mohli pokračovat v našem vysílání.
Ano, já jsem tady.
Máš slovo, Vítku.
Ale VK tady ještě není.
Ale já je? Jsem. Jo. Halo.
Skvěle. Já jsem tě možná, my jsme šli do sebe, proto jsem tě neslyšel, tak a omlouvám se. Tak skvěle. Takže můžeme se pustit do dalšího tématu. Máme na to přesně půl hodinky, teď je 20.30, pokud budete poslouchat záznamu, takže abyste viděli, kolik máme teď hodin v rámci živého vysílání, takže půl hodinky, tak to bychom mohli na čtvrt hodiny stihnout ta dvě témata, která tu máme připravená. Ukrajinská armáda znovu zabíjela a mrzačila civilisty v Belgorodu za použití českého raketometu RM-70 Vampír a gubernátor nařídil evakuaci pohraničních vesnic a téměř 10 000 dětí. K teroristickým útokům se využívají české raketomety, protože Kyjev má pouze od české vlády tichý souhlas k použití českých zbraní k útokům v ruském vnitrozemí. My tu sice hovoříme o fyzické přítomnosti francouzských sil na Ukrajině, ale v praxi vidíme, že Ukrajina už dávno používá zbraně NATO. To dělá vlastně už od začátku konfliktu, to není nic nového. Nicméně k tomu se přidalo i Česko a takto se nás to přímo jaksi dotýká, že v každodenním boji v tom nejhorším směru nebo v tom nejhorším smyslu té války.
No, to je mnohem vážnější, protože byla včera velká demonstrace v Moskvě před českým velvyslanectvím. Obvinění, to bylo samozřejmě zorganizované, že jo, komorou. Česká republika a česká vláda podporovatel mezinárodního terorismu, veřejná objednávka na obvinění České republiky jako stát, který podporuje mezinárodní terorismus. A už o tom vlastně teď začaly přicházet i informace od ruských novinářů, že Rusové chtějí zahájit takzvaně Českou republiku u mezinárodních orgánů a podat přímo žalobu na vládu Petra Fialy. Tohle to samozřejmě ohrožuje politika vlády Petra Fialy, ohrožuje bezpečnost občanů České republiky v cizině, v zahraničí. Protože už přicházejí informace, že probíhají útoky na české občany v Rusku s tím, že takové jako proč vaše vláda podporuje terorismus, proč zabíjí naše děti, proč dodává raketové systémy ukrajinské chuntě a tak dále a tak dále. Ale pozor, to není jenom Rusko. I v Číně, v Indii a podobně. Zkrátka tohle to bude zesilovat. Ohrožuje to skutečně bezpečnost občanů České republiky. Vláda Petra Fialy. Zcela jednoznačně. My máme velkou otázku nad tím, jestli oni mají takové systémové a kádrové zabezpečení, že se nebojí, až skončí jejich volební mandát, co se s nima stane. Já nevím, jestli Petr Fiala ví, co se s ním stane, až skončí jeho mandát, až nebude premiérem. Já mám na tím velký otazník. Jako, mně to připadá, jako kdyby si oni neuvědomovali, že v té pozici, ve které jsou, v té, řekněme, vládní, že nebudou na věky. A že v nějaké chvíli zkrátka už nebudou, že jo, mít ten mandát zastupovat jakoby nějaké prostě zájmy jakoby občanů, i když oni nezastupují naprosto žádné zájmy občanů, zastupují zájmy Ukrajinců a potom možná zájmy nadnárodních organizací a svých mecenášů a tak dále. Ale fakticky je to o tom, že Rusové půjdou po těchto lidech, půjdou po lidech a půjdou po vládě Petra Fialy v době, kdy už u moci nebude. Budou je chtít dostat před tribunál v Moskvě. Zcela jednoznačně. Ty informace máme, konec konců novináři nám poskytují, že ruští novináři ty informace, co zahájila ruská generální prokuratura. My to budeme samozřejmě sledovat po té, co skončí vláda Petra Fialy, tak budeme dál sledovat, co bude ruská prokuratura jako zahajovat potom po normalizaci vztahu, že jo, mezi Českou republikou a Ruskem, ke které samozřejmě dojde. A mně to připadá, jako kdyby ti politici skutečně nedohlíželi do důsledku své kroky. Konec konců to bylo vidět u mnoha politiků, nebo do dneška je to vidět u mnoha politiků, že odzbrojují své vlastní armády. Víte, že včera Česká republika dodala poslední dvě helikoptéry, bojové helikoptéry Mi-24 Ukrajině, odevzdala je, že jo, darem. Přitom Česká republika nemá žádnou náhradu, má slíbenou náhradu v podobě amerických helikopter, které ještě nebyly České republice dodány. Česká republika zatím dostala, já nevím kolik, dostala si dvě helikoptéry nebo tři helikoptéry, ale jestli, já teď nevím, teď, abych se nemýlil, ale většina těch helikopter teprve má být dodána, takže to je odzbrojení státu de facto. To je samozřejmě, by se dalo i jako hodnotit jako vlastizrada. Asi, protože jestliže odevzdáváte zbraně armády České republiky někam zadarmo a náhrada pro vojáky za ty odevzdané zbraně není, nebo přijde teprve až někdy třeba za 5, za 7, za 10 nebo za 12 let, tak vzniká bezpečnostní okno, kdy ta armáda nebude mít vlastně vůbec nic. A teď je otázka, jestli k tomuhle mají politici mandát, jestli k tomuhle politici dostali souhlas od svých voličů a jestli v případě krize, kdyby fakt došlo k vypuknutí konfliktu s Ruskem, čím by se vlastně Česká republika bránila? Protože odevzdala úplně všechno, odevzdala tanky Ukrajině, odevzdala helikoptery Ukrajině, všechny blembáky Ukrajině, že jo, já nevím, všechno, úplně všechno odevzdala Ukrajině. No podobně samozřejmě i slovenská vláda, ta minulá, předchozí taky, že jo. No a i jako Poláci taky se zbláznili a taky jim odevzdali až jako do nedávna skoro úplně všechno. A jenže to Polsko skutečně někde jinde. To má spoustu zbraní, moderních zbraní od Američanů a podobně, takže tam to nebylo takzvaně natvrdo, že někomu něco dáme a sami potom už nemáme žádnou náhradu. Tohle to se spíš ukazuje jako takový proces nedomýšlení vlastních činů. Proč? No protože ti politici, kteří jsou u moci, to jsou destruktoři národních procesů řízení. Destruktoři. Jednoznačně. Zkuste najít dobré slovo pro vládu Petra Fialy. Co udělal dobrého? Pro Čechy. Pro občany. Jmenujte jednu jedinou věc, která vám pomohla. Najdete jednu takovou. Jednu jedinou. Nechceme 10, jenom jednu jedinou. Najdete. No, vidíte. Moc vás toho nenapadá. Není nic. Vůbec nic. No a to je hodně špatný. Ne? No a myslíte si, že tady u nás vláda Německa. Když bych se zeptal, co Olaf přinesl tady Němcům dobrého. Jednu jedinou věc, kterou přinesl, jakou, jednu jedinou. Já přemýšlím, já nemůžu přijít ani na jednu jedinou. A pokud dojdete tady k tomu závěru, tak je jasné, že někde je něco špatně. Je jasné, že ta vláda, která vládne, není vládou lidu. Je to okupační správa nad státem. Okupační správa. S tím rozdílem ale, že nikdo si toho nevšimnul. Nikdo to nezaregistroval. Hle, okupanti. Hle, okupační správa. Hle, vláda protektorátní, která jde proti nám. Hle, vláda, která okrádá vlastní důchodce. Hle, oni si brali v průměru 1000 korun každému důchodci na valorizacích. Hle, slibovali, nebudeme zvyšovat daně. Hle, zvedli úplně všechno, včetně odvodů. Hle, my nemůžeme najít ani jedno jediné dobré slovo na tu vládu. A to je asi přesně ten problém. No a mohli bychom jeho udělat zpátečku na tu minulou vládu. A teď bychom mohli v rámci vyváženosti popřemýšlet, jestli ta předchozí vláda byla lepší. Co dobrého ta předchozí vláda Andreje Babiše přinesla? Tak, vyjmenovat jednu věc, která skutečně nám pomohla. No, tak důchodci by řekli, byly valorizace, zvyšování důchodu. Že by řekli. No jenže to vycházelo samozřejmě ze zákona. Než Fialova vláda ten zákon změnila, aby nemusela navyšovat. Takže to nebylo z dobrovůle předchozí Babišovy vlády, to bylo kvůli tomu, že jí to nařizoval zákon. To postupné zvyšování důchodu a valorizací a tak dále a tak dále. Takže zase se zeptejme, co skutečně z vlastní vůle ta minulá vláda taky udělala pro lidi. To dobrého. No zase byste měli asi problém něco najít. No možná byste něco našli, ale zase by to bylo těžké identifikovat. A tak pojďme se posunout ještě dál. Pojďme k vládě Bohuslava Sobotky. Že tak ta vláda, co udělala dobrého. Zase by lidé přemýšleli, co udělala dobrého. Zase by nemohli na nic přijít. A tak by se posunuli ještě dál k vládě Petra Nečase. Že jo, co udělala dobrého. Zase by lidé přemýšleli. Víte, tohle je, jako tady bychom mohli přemýšlet. A co ty vlády Angely Merkel, co udělali dobrého? No přivítala migranty, tak to nás nezajímá, to bylo velký špatný. Takže co jiného udělala dobrého? Asi by začali Němci přemýšlet, co asi tak dobrého mohla udělat. Víte, a těžko se najednou zjišťuje, najednou lidé těžko hledají něco, co by našli pozitivního na těch politicích, na těch vládách, co dobrého přináší těm svým konstituentům, těm svým voličům, těm svým občanům. No a vidíte, a tohle to je přesně ten problém. Volené vlády, volené reprezentace nereprezentují vůli voličů. Jak je to možné? Proč neexistuje zpětná vazba mezi voliči, kteří volí politiky a potom ty 4 roky, co ti politici tam dělají? No, protože neexistuje třeba odvolatelnost politiků. Jenže odvolatelnost politiků by znamenala udělat nové volby. Protože volby znamenají, že politici byli zvoleni ve volbách vůli lidu, a potažmo, že de jure, odvolat je zase může pouze jenom lid. To znamená, k odvolání každého politika by byly třeba úplně zase nové volby. Volby o odvolání politiků. Což by bylo komplikované, nebo v rámci nějakého referenda, jenže referendum by bylo problematické z ústavního hlediska, protože de facto ten mandát by mohli odebrat pouze ti voliči, kteří se účastnili na zvolení toho politika. Ale už by ho nemohli z právního hlediska odvolávat jeho odpůrci, kteří pro něho původně nehlasovali. Bylo by to ústavně sporné. Jo, takže ono to nejde nějak právně to ošetřit tak, aby politici mohli být po právní stránce odvolávání. Takže jak jinak je přimět, aby oni dělali politiku pro lidi. No, pokud jsou v opozici, tak se aspoň snaží teda tvářit, že teda dělají nějaké věci z toho opozičního spektra. Minimálně různé takové ty proklamace a různé přednese ve sněmovně a podobně. Takže ano, ale ve chvíli, kdyby se dostali k moci a k vládě, tak by zase byli sešněrovaní nějakým befelem, nějakým úzusem nějaké konformity, kdy najednou by se zase začaly provádět procesy, které jako by lidem něco slíbily a na straně druhé by to bylo trochu pomatené a trochu pokřivené. Že? Třeba na Slovensku, teď jak mají novou vládu, tak to dělá dobré kroky, ta vláda. Skutečně. Ta dělá maximum. Ale je to všechno v rámci nějakého kompromisu té trojkoalice, která tam je. Protože zatímco na jedné straně Robert Fico říká, že Slovensko už nebude ze svých zásob vojenských, státních zásob vyzbrojovat Ukrajinu, tak skutečně nevyzbrojuje. Ale na straně druhé přes Slovensko míří obrovské konvoje a transporty s municí na vyzbrojování Ukrajiny. Zrovna včera jeden takový obrovský transport jel přes Prešov. Dostali jsme nějaká videa do redakce. V noci to bylo. Tanky, houfnice, jelo to prý od někud z Rumunska přes Maďarsko a podobně. Úplně normálně přes Slovensko pořád proudí podle tady těch videí zbraně na Ukrajinu. O 106. Pořád. Beze změny. Naprosto beze změny. A pokud by Robert Fico chtěl trochu zvýšit víc svoji autenticitu, to je takové jenom takové doporučení. Autenticitu. A zřejmě by to vyvolalo obrovskou krizi v koalici. Dovedu si představit, že minimálně Pellegriniho hlas by s tím možná měl asi nějaké velké problémy, ale kdyby se řeklo, že přes Slovensko už žádné dodávky na Ukrajinu probíhat nebudou, ať spojenci, když teda něco chtějí, ať to teda dodávají, ať to vozí přes jiné země, ať to nejezdí zkrátka přes Slovensko, slovenskými železnicemi, ať to jezdí přes Estrajch, ať to jezdí přes Fialovo království, ať to jezdí někam nahoru do Pšonkolandu a tam z Řešova, potom ať to jede někam na Ukrajinu podobně. Jistě, ale ta autenticita by byla pěkná. Kdyby to nebylo jenom v té rovině, my nebudeme dodávat žádné ze státních zásob zbraně Ukrajincům, ale my zároveň nedovolíme, aby z našeho území byly činěny jakékoliv dodávky našeho území. Samozřejmě, že by to nešlo zakázat ve smyslu toho, aby to nevyváželi třeba ze Slovenska do Polska a z Polska potom na Ukrajinu. By jako nešlo jako nějak jako tomu asi, kdyby šlo třeba slovenskou munici například, jo, vyrobí slovenská zbrojovka, vyrobí munici, odveze ji do Polska, Poláci odvezou na Ukrajinu. Ten proces musel být ukotvený mnohem hlouběji, kdyby se muselo říct, žádná slovenská zbrojovka nesmí dodat zbraně na Ukrajinu ani přes třetí země. To by bylo křiku. To si dovedu představit v koalici. To by bylo hodně křiku. Takže já rozumím tomu, že vláda Roberta Fica dělá jenom to, co je v rámci koalice možné. Víc se dělat nemůže. Aniž by bylo ohroženo, že ta koalice se rozpadne. To je realita, bohužel. Problém je v tom, že z konceptuálního hlediska na mnoho voličů to nepůsobí autenticky a důvěryhodně, když se říká jedna věc a mezi tím přes Slovensko probíhá obrovské vyzbrojování Ukrajiny. Sice bez přímé asistence státu, ale stát tomu žádné překážky zjevně, tedy evidentně, nedělá nebo nevystavuje. Tohle to by možná bylo třeba nějak vylepšit ten dojem z toho, ale jak říkám, to je jenom taková odbočka. No a co se týče tedy českého vyzbrojování Ukrajiny, já to vidím zcela jednoznačně. V nějaké chvíli, v nějakém okamžiku ta válka na Ukrajině skončí. V nějakém okamžiku dojde k normalizaci vztahu s Ruskem. A v nějaké chvíli ruská generální prokuratura požádá o vydání Petra Fialy a členů jeho vlády ke stíhání za podporu terorismu a vyzbrojování teroristických skupin na Ukrajině k soudu do Moskvy. Tomu dojde. A jestli to bude za 5 let, za 10 let, za 15 nebo za 20, Rusům to nevadí, Rusové si počkají. Víte, tohleto by mě zajímalo, jestli ti politici, kteří tohleto dělají, že dodávají zbraně Ukrajině. A přitom vědí, že Ukrajinci používají ty zbraně k teroristickým útokům proti cílům uvnitř ve vnitrozemí Ruska, proti civilním cílům. Vědí to moc dobře. Jestli si uvědomují, jaké to bude pro ně nést důsledky, dlouhodobé důsledky. Jestli si to uvědomují. Já mám pocit, že to opravdu netuší. Že to naprosto netuší. Že jsou si tak jistí, že Američané jim když tak poskytnou nějakou ochranu. Američané si je vezmou. Jako pana Saakašviliho takzvaně chtěli ochránit a ochraňovali ho, a než si to Američané rozmysleli a potom ho zavřeli na Ukrajině kvůli korupci. Protože tam měl nějaký kšeftíky, že jo. To je gruzinský Saakašvili, samozřejmě. Víte, Američané nemají žádné partnery. Američané mají jenom svoje loutky, které využívají k použití k jednorázovému a potom odhodí. Jako použitý papír odhodí, spláchnou. Nic jiného. Podívejte se, jak dopadl bývalý spojenec Američanů v Iráku, že Saddam Hussein z iránsko-irácké války nakonec ho nechali odkráglovat. Jejich ochrana skončila. Víte, oni nemají žádné takovéhle jakoby partnery, které by ochraňovali. V nějaké chvíli se jim prostě zatmí, oni řeknou, my už ho nepodporujeme, my ho pustíme, takzvaně a šup. V tomhle ohledu zkrátka tedy já říkám, bylo by potřeba, aby voliči, když jdou k těm volbám, aby si načerpali nějaké informace, aby věděli, koho mají volit, ale do značné míry v konceptuální rovině platí, že když má někdo vymydleno a vymyto, není možné, aby volil někoho jiného, než zrovna ty, co právě volil. Protože de facto je takový obraz, je to obraz té společnosti. Takové zrcadlo, nastavené zrcadlo, že jo. Vy tady vystavíte bývalého STBáka, nebo STB, ne, nebo, teda ne STBáka, rozvědčíka, bývalého rozvědčíka, který byl připravován ke špionáži, měl být rozmístěný v zemích NATO a podobně. Byl šéfem stranické organizace, budoval socialismus, byl připravován jako rozvědčík jednoznačně pod vedením KGB, protože zpravodajskou zahraniční zpravodajskou rozvědku mělo na starosti v Praze 5. oddělení, detašované oddělení KGB v Bartolomějské. 5. oddělení, na pětku se říkalo, tenkrát, 10 na pětku mělo na starosti. To byli vojáci z povolání, kteří chtěli pracovat pro zahraniční službu, rozvědnou službu státu Varšavské smlouvy. Bylo oficiální označení. Rozvědná služba Varšavské smlouvy. Tomu to všechno podléhalo schválení KGB. Respektive pětky pražského oddělení KGB. Bartolomějský. A to znamená, on musel být schválený. Petr Pavel musel být schválený od soudu KGB. Musel být, aby mohl studovat rozvědnou školu. Zahraniční rozvědnou školu. Musel mít. A máte takovéhoto kádra, on jde kandidovat na prezidenta a ti Češi s tím nemají naprosto žádný problém. Ti Češi chodí do demonstrací a řvou, Rusáci okupovali naši zemi 68, teď okamžitě vytékají z české televize všechny ty reportáže, vždycky 21. srpna začne vytékat ten odporný hnus, jak prostě, že Rusové přijeli, Rusové nikdo neřekne. Vojska Varšavské smlouvy, ne, řeknu, Rusové přijeli a tak dále. A zdá se to autentické. Potom ale přijdou v Česku volby A ty samé české televize a všechny tyhle ty výblitky najednou hajlují pro Petra Pavla a pro jeho podporu, aby byl prezidentem. Ten, který podporoval ty Rusáky a pracoval pod kádry KGB a připravoval se jako rozvědčík, tak jeho vykreslují jako milium lilium a vyslovují mu veškerou podporu prezidenta. Já nerozumím českému národu. Říkám, nerozumím, přemýšlím, nerozumím českému národu. Protože takováhle idiocie tremens je nepopsatelná i z akademického hlediska naprosto neuchopitelná, kde se to v českém obyvatelstvu tahle idiocie bere. Nedokážu to pochopit. Já bych pochopil tu rusofobii. Jsou zindoktrinovaní, chtějí tam nějakého strašného rusobíce. Já bych to pochopil. Ale oni přijdou volby a oni si tam zvolí bývalého kádra, bývalého komunistického režimu, kádra, který studoval pod kuratelou KGB rozvědné zpravodajství Varšavské smlouvy. Někdo by řekl, je vymalováno, a poslední může zhasnout nad národem, který své konceptuální uvědomění, minimálně pokud jde o volby, má natolik rozštěpené, že připomíná voliče s roztroušenou sklerózou a s velkou dávkou schizofrenie v jednom. Jinak to nelze vysvětlit. To je společnost, to je česká společnost. Majoritní, nemluvím teď o lidech, kteří jsou probuzení, kteří jsou na alternativě, 7% populace, 7,5-8% populace lidí, kteří jsou alternativně, opravdu jako hluboce alternativně zapojení, 8, maximálně 10%. A zbytek je jalové, je vymalováno, je hotovo, konceptuálně úplně rozbořeno, tam není vůbec nic. Tam nečekejte žádné pozitivní procesy, pozitivní změny. Je to amébový proces, zapnuto, vypnuto. Rozsvíceno, zhasnuto. Jinak ti voliči nefungují. A to nespraví to žádné volby. Ne, žádné volby to nespraví vůbec. Protože amébové procesy fungují přesně tady tím způsobem. Média vykreslí voličům kandidáta jako skvělého, kterého mají volit. A voliči řeknou aha a jdou ho volit. A média sama vykreslí toho druhého kandidáta jako fuj fuj a voliči řeknou aha, tak toho ne a nejdou ho volit. A jestliže takhle funguje národ, jestliže takhle funguje civilizace, tak je skutečně hotovo ve společnosti. A globalisté mají vyřízeno, mají vyřešeno a mohou postupně začít ten stát rozebírat. Protože nikdo se tomu procesu bránit nebude. Naprosto nikdo. Můžeme jim sebrat auta, můžeme jim sebrat baráky, můžeme udělat s nima cokoliv chceme, můžeme je zavřít, jako jsme je zavřeli při covidu, jako jsme je nepouštěli přes hranice okresu. Můžeme udělat s nima úplně naprosto všechno, protože oni už jsou gumoví, žába je vařená, můžeme začít porcovat jejich majetek, nebudou mít vůbec nic a budou šťastní po té, co se úplně zblázní. Tohle je obraz. Obraz národa. A třetí otázka, jestli je nějaká síla, která by ho dokázala změnit. Ano, je to proces na vnitřním kruhu, proces v rodině, proces na první prioritě. Je to dlouhodobý proces. Protože to, co vyrostlo, to, co už je takzvaně hotovo, to, co už je ukotveno, s tím už nehnete. Tam je naprosto vytmaveno. Tam není vůbec nic. To znamená, práce je teď na té straně alternativy, to znamená, ta alternativa musí pracovat ze zdola, musí pracovat s lidmi, kteří se probudili a musí postupně vyrůstat nová generace vlastenců. Jiná možnost není, neexistuje. Takže to jenom na margo toho, až by někdo se říkal, že pan VK je příliš negativní a kdyby dal nějakou radu, já ji dávám pořád. Skrze vnitřní kruh rodiny, skrze první prioritu je možná záchrana národa. Bohužel nikde jinde. A v tomhle tom se shoduji s Mahatmou Gandhim, se všemi historicky, že ukotvenými vlastenci, kteří jasně říkali, že jak se, když se ptali Gandhiho, jak osvobodit od že koloniální nadvlády britské, koloniální nadvlády Indii, on říkal, že Indie se dá osvobodit jedině v případě, že se osvobodí indická rodina z této nadvlády. Indická rodina. To znamená, on byl konceptuálně ukotvený. On věděl přesně, kde je ten základ té nezávislosti. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.01, to bylo druhé téma, zase to bylo vysoce přesahové, že jo, s velkými oblouky. Já myslím, že už jste si na to zvykli u mojich pořadů, takže si to určitě rozeberete potom a pustili bychom si nějakou písničku, Vítku. Helenka tam něco najde, nějakých 5, 7, 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Já myslím, že ty přesahy jsou taková, řekněme, přidaná hodnota těch pořadů, že právě to si myslím, že lidé chtějí a nějakým způsobem konceptuálně ukotvit ty přesahové záležitosti ohledně článků a těch věcí, které se kolem nás dějí, tak tomu, jak si vsadit nějaký řád, aby to mělo všechno smysl. Takže my si dáme písničku a potom budeme pokračovat tady poslední hodinou našimi posluchači, nebo vámi, milí posluchači, poprosíme o krátké stručné dotazy. VK se taky pokusí mít stručnější, aby se vás nedovolilo třeba jenom 4 nebo 5 během celé hodiny, a necelé už tedy, protože přetahujeme už je po 9. hodině, takže my si zahrajeme a potom vstoupíme do té aktivní, to byla pasivní, a teď bude aktivní hodina.
I tato přestávka na malé občerstvení, hudební předěl na návštěvu ledničky, bude sestavena z písniček na přání. Milena s Jonášem mi napsali krátký vzkaz. Dobrý večer do studia, zahrajte prosím pro dobrou náladu u ledničky písničku od skupiny Elán Nejvyšší čas.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na svobodném vysílači. Tajné globální skupiny, Rada pro zahraniční vztahy a trilaterální komise. Peníze, vliv a moc. Druhý díl pojednává o Radě pro zahraniční vztahy, americké organizaci založené v roce 1921, která má vliv na zahraniční politiku USA a globální politiku obecně. Rada pro zahraniční vztahy byla kritizovaná kvůli svému tajnému charakteru a vlivu na americké prezidenty. A také kvůli spojení s trilaterální komisí, která byla založena v roce 1773 a zahrnuje významné politické a podnikatelské představitele z Ameriky, Evropy a Asie. Pořad se také zabývá vlivem Rady pro zahraniční vztahy na mass media a psychopolitické operace. Zmínění jsou také někteří členové trilaterální komise v Česku. Pořad se také dotýká spojenectví mezi rodinou Rockefellerových a Sovětským svazem. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Písničky dozněly, vše je připraveno, posluchač čeká na telefonní lince a tak se ptám, jestli jsme připraveni i my odpovídat na otázky. Vítku, VK.
Ano, já jsem tady, Helenko.
Určitě, určitě také.
Tak, můžeme tedy dát slovo prvnímu volajícímu. Hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer vám všem. Jen taková technická otázka, nebo technická otázka to nebude, ale technická poznámka. Všiml jsem si, že poslední pořady dost lidí volají takové ty duchovní otázky, tak je vidět, co si žádají a kam to směřuje a co je zajímá. A teďka k dnešní otázce. Pana VK minule upozornil na film Počátek, tak já se k tomu vrátím, když se prakticky nevracím k pořadům nebo k otázkám předchozího. A co se teda zabývám spiritualitou, když to tak nazvu, léta, tak mi z toho vychází následující. Řekl bych, že jsme pouhou upadlou myšlenkou skutečného prvotního vědomí. A jelikož pocházíme z prvotního vědomí, tak mají naše myšlenky moc tvoření na úrovni podvědomí. A každý z nás díky myšlenkám tvoří neskutečné množství dalších realit. Proto se třeba buddhismus snaží o bezmyšlenkovitý stav a nechce páchat další chaos. A hlavně dokud bude naše já Ahamkára v jakékoliv realitě obsažená, jsme stále lepení v samsáře, budeme pořád ve snu, v máje, jak říkají buddhisti, nebo v Matrixu. A buddhismus se snaží ukončit tok myšlenek, ukončit ten budoucí chaos a díky tomu se očistíme a staneme se jednotou toho prvotního vědomí. A my jsme vlastně jako porušené vědomí, porušená myšlenka, která není na stejné frekvenci nebo vibraci jako to prvotní vědomí. A já bych se pana VK chtěl zeptat, jestli by s tímhletím hrubým nástřelem souhlasil, anebo by to úplně zcela vyvrátil a popřel. Děkuju moc, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Tohle to už je jako hodně, hodně tvrdý nebo hodně těžký materiál do okultistiky a do procesu, které se týkají tedy takzvané mystiky a mystických záležitostí. Já bych od toho trochu abstrahoval, protože já jsem, možná je to nepochopení, ale já se spíš na tady ty věci dívám z hlediska fyziky a kvantových jevů. Mystika je duchovní, emočně, emocionální přesvědčení o takzvaných duchovních stavech, které jsou hodně napojené tedy na, řekněme, schopnosti lidského mozku, který funguje jako přijímač a vysílač pro napojení unitárního prostoru. Jednotlivé přijímače mají různé schopnosti a můžete si představit lidský mozek jako vysílačku, která u běžného člověka umí být naladěna jenom na jedné frekvenci a to je velice smutné. Představte si, že byste měli rozhlasový přijímač, který umí jenom jednu stanici. Nemá žádné kolečko na volení stanic, jo? Že si přeladíte jiné pásmo, jinou frekvenci a máte jinou stanici. Jenom pevně, skutečně fyzicky jenom jedno pásmo. Takhle to má drtivá většina obyvatelstva na téhle planetě. Jedna frekvence. Naše realita, to, co jako vnímáme, naše realita, tohleto, jedna frekvence. Lidé s rozvinutým vědomím, které se může získat buď meditačními stavy, a nebo dlouhověkostí, přičemž ta dlouhověkost je myšlená minimálně 120 let k rozvinutí schopnosti mozku přijímat jiná frekvenční spektra pro napojení na unitární prostor se získává po 120 až po 150 letech života. Mají to především osoby, které disponují pokrevní linií Amšala Karedim. To se netýká, jako řekněme, obyvatelstva se zkrácenými telomery, což je drtivá většina populace, která umírá někde okolo 70, dokonce muži okolo 60, 65, 67 let a podobně. Úmyslně samozřejmě. Úmyslně muži umírají dříve, aby, to je bezpečnostní opatření samozřejmě, aby muži umírali dříve. To znamená, aby válečné procesy byly eliminovány na povrchu planety, tedy tohoto nosiče. Ženy se dožívají dalších věků. No a jde o to, že samotné vnímání našeho prostoru, myšlenky, které v unitárním prostoru utváří hmotu, formují realitu, jsou de facto jakoby pirátské vysílačky, které vysílají signál do unitárního prostoru a tam formují jednu z mnoha realit, jednu z mnoha iterací, formují myšlenky mocných lidí, kteří mají schopnost být naladěni svým mozkem na unitární prostor. Většinou se jedná o psychopaty, válečné štváče, autokraty, lidi schopné manipulovat miliony lidí, davy a tak dále. Jejich schopnost vychází tedy z kontroly systému řízení a oni potom kopírují některé, řekněme, svoje představy do unitárního prostoru. Proto, když někdo má třeba lucidní snění a dostane se na stejnou frekvenci, tak vidí strašné výjevy, strašné stavy. Dostane se tedy do modulované reality, která je strašná. A buddhisté, kteří se snaží o vynulování myšlení, aby neovlivňovali unitární prostor, aby ho takzvaně nedestruovali, je jedna z cest, jakým způsobem jakoby provádět takovou jakoby ekologickou očistu unitárního prostoru, ale já upozorňuji, že to je trochu nepochopení. Jakmile je realita jednou vytvořená, již se trvává. Nemůže být nějak odstraněna. To znamená vyčištění prostoru a sjednocení s takzvaným jednotným duchem, což je nejvyšší frekvence, to nemá na kvalitu unitárního prostoru žádný vliv. To je v podstatě jenom skladiště jednotlivých iterací, emocí všech lidí, kam se zapisují všechny emoce veškerého obyvatelstva, veškerá slova vyřčená se ukládají do unitárního prostoru. Veškeré pocity, emoce, prožitky všech lidí celého světa, za celé věky se zapisují do rekordu, do záznamu unitárního prostoru. Tam je všechno. A když vy máte mozek hodně rozvinutý, dokážete se na ty frekvence naladit, dokážete tedy si promítnout ty prostory, tak tam vidíte prostory a realmy. Ty realmy si představte jako světoprostory, které jsou vytvořené mozky jednotlivých lidí. Jako ve filmu Počátek. Proto ten film je tak zásadní a klíčový. Lidé si vytvoří vlastní realmy, vlastní prostory, které se potom ukládají do unitárního prostoru. Jako kopie, jako záznam. No a dá se v nich potom listovat nebo cestovat, zažívat je, prožívat je, pokud se dokážete na ně připojit a máte to pod kontrolou, zdůrazňuji, pod kontrolou. Protože existuje skupina lidí, která nechtěně se dokáže na některé tyto záznamy napojovat. Bez třeba poskytnutí obrazu, obvykle bez poskytnutí obrazu, jenom zvukově se napojí. No a to jsou lidé, kteří trpí paranoidními schizofreniemi, kteří slyší hlasy úplně jasně, rozhovory, ale někdy dokonce vidí i obrazy, ale jenom útržkovitě vidí postavy z unitárního prostoru promítnuté do našeho trojrozměrného prostoru. To znamená takzvané prolínání prostoru. Nejčastěji zažívají lidé, kteří mají opravdu velmi silně porušené mozkové filtry, většinou z důvodu konzumace drog. Drogy způsobují porušení těch filtrů a způsobují tedy těm lidem schopnosti, které by měly dosáhnout až po 120 nebo 150 letech života přirozeného uspůsobování mozku pro nalazování a naladění na jednotlivé frekvence záznamů v unitárním prostoru. Proto tohleto není pro veřejnost. Pán, na co se ptá, pokud nějaké rozvoje něčeho takzvané sjednocování jednotlivých stavů frekvenčních na společnou frekvenci na společnou řídící priority, protože se jedná o řídící priority mimochodem, ty frekvence, tak se dá na ně vlastně dívat, tak ty procesy meditace de facto mají za úkol pozměnit neurální dráhy v mozku tak, aby se vám odkryly a otevřely některé filtry. A má se to udělat tak, abyste na to byli připraveni, aby psychicky jste se na to připravili v průběhu mnoha a mnoha let a byli jste schopni se na ty frekvence přeladit bezpečně, aniž by vás to nějak ohrozilo především na duševním zdraví. A to rozhodně není pro všechny a mimochodem ne všem, kteří se zabývají buddhismem, kteří se zabývají meditacemi, se to vůbec podaří za celý život snažení. Mnoha se to vůbec nepovede, aby se dostali na takovou úroveň. Oni se dostanou do takzvaného polovičního stavu, oni jsou uklidnění v sami sobě, oni dokážou třeba vnímat energii ze stromů, dokážou vnímat energii ze země, z půdy a podobně, to znamená pozitivní energie, to znamená, jsou citliví na energie, ale nedokážou se dostat na tu úroveň, aby dokázali přepnout svůj mozek na vyšší úroveň vědomí. Toho nedosáhnou, i když se toho snaží třeba celý život. Ti, kteří vlastně dělají tyhle ty meditace. Ale někomu to stačí. Někomu to stačí, že jenom to, že má ten dobrý pocit a že je napojený na přírodní zemské energie, tomu stačí vlastně k vyhlazení toho života do takzvané pohody, do toho pohodového stavu. To znamená, to je ta mantrická nirvána toho uvolnění, ale to není ten cíl. To není ten cíl těch buddhistů. To není jejich cíl. Většina těch škol buddhistických je právě o tom, jak přepnout ten mozek toho filtru na vyšší úroveň, na vyšší frekvenci, přeladit ten radiový přijímač v mozku na jinou frekvenci a zažít jinou realitu, naladit se na jiné záznamy v unitárním prostoru. Tohle to je za hranou, já myslím, našeho pořadu. Já vím, že tady že to nikoho zajímá, ale to stačí, bohatě to stačí. Půjdeme se tady pustit do dalšího volajícího, pokud tam máme někoho.
Ano, máme. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, panu Vítkovi a panu VK. Krátko po tom, co začala vaša relácia, tak přišly alarmující zprávy z Moskvy, že se tam nastal teroristický útok troch ozbrojencov, kteří začali střílet okolo seba. A zabili minimálně 40 ľudí a 100 zranili a celú tú koncertnú halu vyhodili do povetria alebo hory. Čo je zarážujúce na tom, že americké ambasády v Rusku celý čas, no minimálne 2-3 dní
sa váhali, že
nastať nejaký útok. A Zelenský hneď večer prehlásil, že s tým nemá nič spoločné, takže lámem si hlavu nad tým, aká je to spravodajská hra. Takže troška k tomu a ešte k tým, pán VK, k vašemu článku ohľadne rozmestenia francúzskych vojsk podĺž rieky Dnieper na západ. Máme to brať ako fakt, alebo si myslíte, že k tomu ešte príde, bude predchádzať nejaký false flag a tak? Mm-hmm. Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za to. Já vám děkuji za upozornění. Ne, není to pro mě novinka. Už před naším vysíláním, já už jsem to zaregistroval, že se střílelo v Moskvě. Bylo to na ruských médiích, já jsem o tom nemluvil, protože je to takzvaně unfolding event. Teď zase nevím, jak se to řekne česky. Tohleto, samozřejmě podle toho, jaké přijdou další informace, podle mého názoru je to odveta Ukrajinců, ukrajinských tajných služeb za ten mohutný, obrovský ze včerejška na dnešek provedený ruský útok na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. To jste možná, byl to největší letecký útok za celou specku. Za celou speciální operaci největší útok Rusko provedlo údery po celé Ukrajině a tohle je podle mého názoru odveta ukrajinské tajné služby. Já myslím, že nebude trvat dlouho a přijdou informace, odkud vítr fouká. Pozor. A není vyloučeno, že Zelenský o tom nevěděl, protože Zelenský mimochodem neví o spoustě věcí. Ten neví o spoustě věcí, co se děje teď na Ukrajině. A tohle může být jedna z operací, jak schodit Zelenské. Schodit. Vyvolat teroristický útok v Rusku, tím vyvolat obrovskou odvetu ruské armády, naprosto nepředstavitelnou, s tím, že Rusové se budou snažit svrhnout Zelenského. A aktivně začnou konat kroky, což je cílem opozice proti Zelenskému na Ukrajině. Jinými slovy, ukrajinská opozice chce vyprovokovat Rusy, aby udělali práci za ně, aby svrhli Zelenského. A k tomu je potřeba vytvořit teroristický útok v Rusku, který bude automaticky nasměrován směrem k Zelenskému a k jeho režimu. To by mě nepřekvapilo. Takovýhle scénář, takovýhle model. Musíme si na to počkat, jak přijdou další informace samozřejmě, protože americké ambasády hlásily už dopředu, už ne několik dní, už 2 týdny dopředu, před 2 týdny byly informace amerických a západních ambasád, že se chystají teroristické útoky a lidé si mysleli, že to bude mít souvislost s volbami prezidenta. No, nakonec se ukázalo, že to bylo až po volbách, že to bylo až teď několik dní po volbách. Ale je to zvláštní. No, jako o tom věděli samozřejmě. No, jak říkám, terorismus je teď součástí války proti Rusku. Na terorismu se podílí Ukrajinci s použitím a se souhlasem české vlády, že jo, která o tom ví a která tiše s tím souhlasí, že se české raketomety používají k teroristickým útokům v Belgorodu proti civilním cílům. Teď se dokonce střílí už lidé v Moskvě, že jo, v koncertním sále. A tady to všechno, tohleto terorismus. Ukrajina nemůže dosáhnout vojenských úspěchů na frontě proti ruské armádě, tak se snaží o vytvoření terorismu uvnitř Ruska jako náhradní cesta. Jenže tohleto, k tomuhle se Zelenský nechce přihlásit, protože to je terorismus. Když vystřílíte koncertní halu, no, i když Rusy nesnáší a nenávidí, tak tohleto už by bylo moc, to je o šajstech. Jo, to už je moc. Oni se k tomu už nemůžou přihlásit, to je moc. Ale to je jedno, že se k tomu nepřihlásí. Ruská rozvědka stejně zjistí, odkud takzvaně ční sláma z gumáku. Oni to uvidí, oni to zjistí, oni to pustí ven a potom děj se vůle boží. To je třeba takhle na to reagovat. Protože to není žádná sranda. To je, já jsem to tady nesledoval, pokud je tam nějakých 40 mrtvých, podobně. To je druhý Beslan, dá se říct. Tam sice byly děti, že jo, tenkrát zavražděný při zahájení toho školního roku, že jo, čečenci, okolo Šamila Basájeva, že jo, tady ty. Ale tohleto by mohlo mít velice blízko k Beslanu, velice blízko. Je to samozřejmě, co to je? Co to je, přátelé? No je to další překročená červená čára, že? Vladimira Putina. Co slučilo? Co přezašlo? Mně paní Májem, co přezašlo? Počemu tak? No tak. A já mám pocit, že víte, když tady té hydře, západní hydře, dovolíte a ukážete slabost, nerozhodnost, nebo jenom ukážete takovou tu ochotu k diplomaci, ochotu k jednání, ochotu použít zbraně až úplně v posledním rezortu, tak to dojde k tomu, že oni si to přeloží jako slabost a začnou útočit na Rusko a šířit terorismus. Protože ruský medvěd se třeba málo ožene. Jo? Ruský medvěd se málo ožene. Dříve by to bylo tak, že ruský medvěd by se ohnal způsobem, že by se převalil z jedné strany na druhou a postavil by se na tlapy tady v Berlíně na Reichstraße a začal by dělat pořádky. To by bylo dříve. Dneska je to trochu jinak. Dnešní ruský medvěd není jako ten sovětský s rudou hvězdou, srpem a kladivem, protože ten byl od rány. Sovětský medvěd s hvězdou a kladivem, ten byl od rány. Ten opravdu s tím nebyla žádná prdel. Ten opravdu, ten, když se rozmáchnul, tak to lítali blesky, že jo, po celém světě, ale ruský medvěd je takovej usedlejší, takový trošku více knedlíkovatý, protože i Rusko se změnilo. Rusko se změnilo od roku 2000 po nástupu Vladimira Putina. Silně se westernizovalo. Dneska, když přijedete do Ruska, tak se cítíte jako v západní zemi před nějakými 25 lety, zhruba tak. Všude billboardy a všude firmy a podniky a Konzum a tak dále. Všude auta, že jo, tohleto. Trochu konec 90. let to připomíná v Rusku dneska, jo, konec 90. let v Evropě zhruba tak. A přesně takhle se i transformovala ruská společnost. To znamená, do takového to konzumnějšího stylu už to není to sovětské ukotvení. A ten medvěd na to samozřejmě reaguje, protože i ten medvěd nasedl do bavoráku, i ten medvěd se teď vozí v Mercedesu, i ten medvěd už nebydlí někde v Zemljance, ale má prostě nějaký barák a má tam IKEA vevnitř, že jo, jako nábytek. Nemyslete si, Vladimir Putin udělal jednu věc, westernizoval celé Rusko a tím zvýšil životní úroveň Rusů, ale tím došlo k indukci, eugenické indukci, eugenického záření do společnosti. Ta společnost se zwesternizovala, proto ten ruský medvěd už nemá charakter a projevy toho původního sovětského medvěda. Není tak ostrý. A proto západní nepřítel Chazariát bude používat proces překračování červených linií, protože ví, že za to nebudou žádné sankce. A když za to budou sankce, víte, jaké za to budou sankce? Já vám řeknu, jaké budou sankce. A nemusím vám to říkat, vy to vidíte. Když západní partneři udělají nějakou bejkárnu a přinutí ukrajinskou SBU pod tím Magorem Budanovem provést nějaký teroristický útok v Rusku, tak víte, kdo to odnese? Odnesou to obyčejní Ukrajinci, na které začnou Rusové sypat bomby, rakety a zbraně, teda ne na ně, ale na jejich elektrárny, na jejich vodárny. Bum, 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 bum. Odnesou to Ukrajinci. Neodnesou to ty svině v London City, v Londýně, ani ve Washingtonu. Ne, odnesou to zase jenom Ukrajinci. Neodnesou to ti, kteří to organizují. A oni to zjistili, že Rusko, že ten ruský medvěd není sovětský medvěd, on se neožene za hranice Ukrajiny. Že by drápem takzvaně se ohnal do Pobaltí. Že by tam vtrhla ruská vojska a obsadila by Pobaltí. No, protože na to není prostě ruský medvěd koncipovaný. Ruský medvěd je westernizovaný. To třeba si uvědomit. Proto tomu medvědovi trvalo 8 let, než se probudil. Že jo, to je důležité třeba říct, než bylo dovoleno, aby vůbec se jako nějakým způsobem zvednul z toho IKEA divanu a podobně. To je zkrátka objektivně zapříčiněno, že dnešní Rusko je westernizované Rusko a Rusové nechtějí, aby se na tom nic změnilo. a Vladimír Putin ani se nesnaží to změnit, proto byl tak obrovsky zvolen na další volební období, protože Putin nechce měnit naprosto nic, nechce provádět žádné velké mobilizace, nechce brát Rusům západní styl života, takže proto byly přijaty zákony obcházející sankce a dovážející západní zboží přes třetí země, že jo, všechno to teče přes Čínu, všechno to teče přes Indii, něco málo teče přes Turecko, ale přes Turecko už toho moc taky nejde, protože tam zase Erdogan se bojí nějakých sankcí od Američanů, že většina teď teče skutečně jenom přes Čínu, přes Indii do Ruska a chápete, tohle to jenom ukazuje na to, že ten západní styl toho Ruska je silně ukotvený mezi Rusy. Opravdu silně, silně, maximálně silně ukotvený. Oni se ho nechtějí zbavit, toho západního stylu. A proto i Vladimír Putin nedělá žádné procesy, které by odstraňovaly westernizaci z ruského společenského života. Vůbec ne. Představte si, když byly volby ruského prezidenta, tak logo ruských voleb, volby, vybory v ruštině, vybory, měly oficiální logo latinského písmena V. To bylo oficiální logo voleb prezidenta 2004 V a u toho písmenama v azbuce vybory prezidenta 2024. Jo, podívejte se na to logo. To Včko v barvě ruské trikolory, ale písmeno V latinkou, ne ruské V, písmeno B, že jo, V, ne. Latinkou V a tohleto. Proč? Proč mají ruské jednotky ve specce, jo, když jedou do specky na Ukrajinu, tak si na tanky, ruské tanky kreslí latinská písmena. Z-ko latinské, V-čko latinské, jo. Proč? Proč tam nemají prostě nápisy v azbuce? Oni se stydí za azbuku, nebo co to má znamenat? Proč volby ruského prezidenta mají V-čko? No, protože moskevské kanceláře. Protože westernizace. To je celé. To je celé. A nikdo z těch Rusů si ani nedovolí pípnout a vznést námitku. A čemu je to vy? A čemu je to vy? Kdyby řekli. Nemají odvahu se zeptat. Mají tam Včko normálně a říkají si, co to má znamenat. Vlastenci ruští, že jo? Mluvil o tom Pjakin. Ale to už je delší dobu, že jako, že V, on to potom vysvětloval, že z jakého důvodu, že V, a že se mu to zrovna moc jako nepozdává, že se mu to nelíbí, jako co to, že se to vysílá cizácký signál, on říkal vlasovský signál, že V, Vlasov, signál, je, jak, jako, pamatujete.
Tak, VK je tady obrovská fronta posluchačů.
Já vím, že to je obrovská, ale tohleto jsou opravdu důležité přesahy, že to Rusko je skutečně westernizované se vším všude. A dokonce i do takovýchhle důsledků, jako jsou různé symboly. Symbolika je westernizovaná, včetně ruských voleb, jako logo V, latinské. Takže to je třeba zase takhle dívat. Takže pojďme na dalšího volajícího.
No je 21.40, začali jsme v 21.20 a zatím se nám dovolali během 20 minut pouze dva lidé, jo, takže...
no jasně, já vím, já to budu zkracet jenom na jednu větu nebo na dvě věty, takže stihneme spoustu lidí, takže to zkusíme.
Pojďme k dalšímu volajícímu. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, studia. Zdraví vás Ondra z Holandska. Posledně jsem se dovolal jako poslední a za jednu minutu tu nejde odpovědět, takže se vám připojil příště, tak se tedy připomínám. Byla teď o Doníkovi, nesaře Gesaře a zákonitostem vesmíru. Tak bych se dotázal, co by VK řekl posluchačům o memetické magii, o fenoménu zelené žáby na 4chanu, která pomohla dostat Trumpa do oválné pracovny a s tím pádem dostal 4. odklad, než nový světový neřádí roztočili covidismus a slámou kravína. O starém egyptském bohu Kekovi, který je bohem chaosu a nejtemnější noci těsně před úsvitem a jehož hieroglyf vypadá jako osoba sedící za počítačem. O předivu existence, jež má být tvořenost opakujících se čísel. O písni Shadilej od skupiny Pepe, jež prý cestovala časem, nese dosti zajímavé poselství a kterou tu minulostní kekovské hudby možná znáte. Děkuji vám, jak možná slyšíte, no,
že se vás to absolutně vůbec nepatří, sorry, jako jo, ale BK povídej.
Děkujem.
No, já jsem říkal, to by bylo na 2 hodiny, to na to nemáme čas, ale já na to odpovím. To, co pán popisoval, aniž by to nějak rozváděl, to jsou samozřejmě iterace. Ta zelená žába týká se, nejenom žába, týká se o několik symbolů, nebo oni nejsou symboly, to jsou skutečná zvířata, jsou to draci, že jo, lev, který sedí v ohni, že jo, a de facto drží v podstatě bránu, vstup k bráně Klamath, a to je v astrální rovině brána, ke které se klaní Židé v kotelu v Jeruzalémě u zdinářku, když tam u té zdi stojí, tak na druhé straně té zdi v astrální rovině je brána Klamath, a tou se prochází tedy do jedné z iterací, kde národ Židů byl zachráněn Mesiášem. Je to iterace, vymodelovaná iterace záchrany židovského národa, jejich ukotvení na věčnost. Oni prochází tou branou v okultní rovině. Jedna z těch iterací je právě využívána tady tou skupinou a hnutím Sara Gezara na ukotvení nového společenského řádu, systémy bílých klobouků a černých klobouků a podobně. Donald Trump samozřejmě není takhle vysoce zasvěcen. On je součástí jednoho z ritů, je zaritován, ale Trump není zase ritován na příliš vysokých stupních. Já myslím, to pokud jsem zjišťoval, on je někde na 14. nebo 15. stupni ritu zasvěcení, mnohem níže, než byl Karel Schwarzenberg, mnohem níže, než Bill Gates a všichni tady ti další, takže on zase není tak zasvěcený kvůli tomu, že nemá jejich důvěru samozřejmě. Proto se ho snaží zlikvidovat u soudů a různými bankroty a různými astronomickými pokutami za jeho podnikání, možná to teď sledujete a tak dále a tak dále, ale pozor, Trump je zase jenom jeden z pověřenců. On není spasitel a zachránce. Nevykreslujte Trumpa jako někoho, kdo prostě zachrání svět. Ne. Ne. On je vybraný v podstatě k tomu a ze dvou směrů jako kandidát. A to je paradoxní. To je paradoxní. Protože američtí vlastenci v něm vidí toho, kdo má Ameriku zachránit od neoliberalismu, globálního neoliberalismu, ale globalisté v něm vidí hlavního architekta, destruktora Spojených států. Bez ohledu na to, jak to dopadne při volbách, očekává se rozpad Spojených států, což je cílem globalistů. Trump nebude akceptován. Nebude akceptováno, když se dostane do funkce prezidenta. Druhá polovina Ameriky to nepřijme a nebude akceptováno ani, když ho odstaví, což opět vyvolá občanské nepokoje, když sáhnou na Trumpa. To znamená, Amerika je dovedena ke stavu rozkladu, rozkladného procesu. V tomhletom žádné procesy řízení, okultní procesy řízení nehledejte. Nehledejte. Ty jsou mnohem více postavené do nejvyšších procesů řízení, takzvaného okultního řízení. Tam minimálně patří proces Nezara Gezara. Takže to by bylo v tomhletom smyslu, ale tam Trump vůbec nesahá. On nemá odpovídající zasvěcení, aby v konceptualitě a v konceptuální rovině vůbec vnímal tyhle ty procesy. Něco jiného jsou samozřejmě síly, které stojí za ním. To je něco jiného. Ale Trump sám o sobě je zase jenom pověřencem vytváření nějakých cílů a nějakých procesů řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, to je všechno. Hned se pustíme do dalšího volajícího, Vítku.
Příjemný večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Zdravím všechny ve studiu. Já bych měl dotaz na pana VK, co si myslí o nadcházejícím úplným zatmění v Americe. Probíhají tam na to opravdu velké přípravy.
i národní gardy říkají lidem, ať si udělají zásoby, ať si naplánují cestu dopředu, ať počítají s různým zpožděním a že to zatmění má přecházet přes 8 měst, který mají název Ninive, a společně s tím předchozím zatměním, které bylo, myslím, v roce 2017 udělá nad Amerikou v podstatě kříž, tak jsem se chtěl zeptat, jestli si myslí, že ti mocní lidé, jestli plánují tady tuhletu událost využít nějakému zásadnímu, já nevím, falešné vlajce nebo něco na ten způsob.
Děkuji.
To byla otázka. Ještě bych měl takovou malou připomínku, že lidé, když jim vlády chtějí dát něco zadarmo, možná by si měli vzpomenout na tu rybu, na mořský jas, která má přes hlavou tu lucerničku a hned za tím světýlkem jsou ty její ostrý zuby. Tak.
Děkujem.
No jasně, samozřejmě. Jsou ty podmořské, ty hlubokomorské ryby, mají to světlo, ano, lákají ostatní ryby. Podívejte se, co se týče o zatmění, to je symbolika. Nepůjde o zatmění, nic to nemá, nic společného se zatměním, to je blackout. Elektrický výpadek po celých Spojených státech, a to už je předpovězeno, kde? V programovacím videu Leave the World Behind. Barack Obama, autor, spolu scénáře. Tam je to všechno uvedené. Výpadek elektřiny, najednou rozpad společenského systému, národní garda vyzývá, aby se lidé zásobili. Je to máte to všechno na Netflix. Tam to všechno máte. I dobytkové to všechno programujou a dávají ty signály dopředu, co chystají. Tam to všechno je. V roce 2012 oni předpověděli přímo covidovou pandemii. Bylo to 2012 nebo 14, já teď nevím. No, hry v Londýně. Olympiáda, letní olympiáda. 12 nebo 14. Já tyhle ty nesmysly sportovní nesleduju.
12 to bylo, 2012.
No, tady to. Takže tam ty postele, jak tam měli, že jo, a ty vakcíny a ty injekční stříkačky, ty obrovský, že jo, ty alegorický, tohleto, a ty děti na těch postelích a tak dále. To bylo 8 let před covidovou pandemií. Ukazovali přímo na zahájení olympiády, co se chystá. 8 let. Mě teď zajímá, co budou ukazovat u Macrona v Paříži, až začne teď v létě letní olympiáda v Paříži. Mě to fakt zajímá, jaký bude ten ceremoniál, co tam budou ukazovat. Jaký věci tam budou globalčeky ukazovat. Proto nepodceňujte tuhle signalizaci. Globalisté vždycky svým soudruhům, oni to nedělají pro vás, to nedělají pro vás, pro nás, ne, svým soudruhům, kteří se podílejí na ukotvování nového světového řádu, vysílají tyhle signály. Připravte se, už to přichází. Připravte se, připravte procesy řízení, sledujte olympiádu, uvidíte proces. Dopředu v předstihu. Proto to dělají. A proto i takové ty příměry, jako dojde k zatmění, že jo, přenos, dojde k zatmění. No ale v angličtině to znamená blackout. No a blackout zároveň znamená výpadek energie, výpadek elektrické sítě. To je přesně ono, co je zobrazeno v tom programovacím filmu Leave the World Behind. Takže na to se podívejte, pokud jste to neviděli, ten snímek, tam je to všechno, co se chystá. Oni tam přijdou, že jo, do toho domu, a oni ten dům, co oni dělají v tom domě? No, oni si ho pronajímají na dovolenou, že? Pronajímají, a přitom majitelem toho domu je ta černošská rodina, že jo, a teď oni tam vlastně čelí těm událostem, nevysvětlitelným událostem rozpadu Americké republiky. Opravdu. A podílel se na scénáři Barack Obama. Takže na to se určitě podívejte. To je důležitý programovací film těch dobytků, co oni chystají. nedostatek energie, nasazení národní gardy, armády do ulic a tak dále, zajištění v uvozovkách pořádku, v uvozovkách, aby měli věci pod kontrolou, aby dezoláti nešli do ulic. Proto armáda. To by bylo na dlouhé povídání, nemáme čas, pustíme se do dalšího volající.
Příjemný večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, paní Jelenko, dobrý večer, Vítku, dobrý večer, pane Veka. Tady Kamil, volám z Francie. Chtěl bych sem položit otázku a navázat na váš poslední článek ve Francii. To tažení, že jo, na ty Ukrajince a tak dále. Mě by zajímalo, pane Veka, protože jsem slyšel, že tady se aktivuje cizinecká legie a tak dále. Něco o tom vím, byl jsem legie 17 let. Ale co by mě zajímalo, je africká strana, pane Véka. Centrální Afrika teďko Macron aktivoval lidi, aby táhli na Niger kvůli tomu uranu a zpátky. Prostě tam by provokovali něco. Otázka je jednoduchá. Když teďko Macron si hraje na Napoleona, bude táhnout v těch dvou směrech? Hlavně ta Afrika mě zajímá, jak se to bylo, bude vybíjet, když to chce zpátky dostat všeckou. Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. Já nechci předjímat, ale je to velmi pravděpodobné. A řeknu vám proč. Víte, takhle, a to je, pozor, a to je strašně důležitá řečnická otázka. Víte, co je horší, nebo co se hůř řeší, než je válka? Řešení důchodové reformy. Jinými slovy, problémy, které jsou ve Francii, nejenom ve Francii, s ekonomikou, se sociálním zabezpečením, se zemědělci, kteří protestují, vnitřní problémy, jak se dají vyřešit, jak přinést systém, který odkloní pozornost veřejnosti, když vás něco málo bolí, já nevím, tady vás v boku něco píchá, tak přijdete za tím vojenským doktorem, on řekne, co vás píchá, tady v boku vás píchá, že jo. Dejte mi na to něco, pane doktore, že jo. A ten vojenský doktor vstane, má ten bílý plášť takhle a pod tím má normálně uniformu, takže ten bílý plášť takhle odhrne, zaloví rukou do pouzdra, natáhne u závěr pistole a střelí toho pacienta do nohy, ten začne řvát bolestí a ptá se ho, tak co ještě vás v tom boku bolí? Pane doktore, vy jste mě střelil do nohy, to je strašná bolest. No a v tom boku vás to bolí? Ne, v tom boku mě to nebolí, bolí mě noha, pane doktore. Chápete? Tak takhle chce Macron vyřešit problémy domácího charakteru ve Francii. Přesně takhle. Vyvolá války Francie na několika směrech, na několika frontách. Na Ukrajině a ve střední Africe. A co se stane? Ode dne jedna bude ve všech francouzských televizích nekonečná pásma reportáže o průběhu války ve střední Africe, v Nigeru a v dalších afrických zemích. Od toho okamžiku pojedou všechny francouzské televize přímé přenosy a reportáže z fronty a z Dněpru na Ukrajině. 24 hodin pojede vysílání na všech francouzských televizích o válce v Africe a na Ukrajině a o nějakých zemědělcích a nějakých protestech ve Francii už nebude ani slovo. Ze dne na den ty problémy ekonomického charakteru ve Francii zmizí, protože proč? Protože Francouzi budou ve stejné situaci jako ten zmíněný pacient v tom vojenském lazaretu, kterého doktor střelil do nohy, když tam přišel se stížností, že ho něco bolí v boku. Protože najednou Francouzi budou mít větší bolest. Bude to bolest války Francie a hrozba mobilizace Francouzů do války a na nějaké demonstrace se zemědělcema nebudou mít naprosto čas. Nebudou mít zájem řešit. budou mít větší bolest, kterou budou řešit. Takhle se to dělá. Přesně takhle. Když máte nějaký někde nějaký problém, jako byl covidová krize, že covidová krize, najednou ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a ze dne na den toho kolikátýho, 24. 25. že jo, ta noc, od toho okamžiku ani slovo o covidu v médiích. Všechno od rána do večera, Ukrajina, nekonečná pásma a konec. Zmizel covid. Jedna bolístka zmizela, byla nahrazena úplně jinou bolístkou. Mnohem větší. Takže proto, podle mého názoru, Emmanuel Macron rozjel tuhletu napoleonskou cestu. To znamená upozadit problémy vnitropolitického charakteru a odklonit pozornost celé francouzské populace k válce. Aby prostě francouzský občan měl jiné starosti, než demonstrovat někde kvůli zemědělcům a někde kvůli důchodové reformě a podobně. Aby řešil něco daleko závažnějšího z pohledu občana. Hrozbu mobilizace a to, že může jít třeba i do války někam na frontu. Takže takhle bych to ukončil, byl to poslední dotaz, máme 22.02. Vítku, Helenko, já se s váma loučím se i se všemi našimi posluchači. Doufám, že se vám to líbilo, vy si nás naladíte opět za týden po 19.30 v pátek, opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si víkend, samozřejmě, to vám strašně moc přeju, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Helenko, moc děkuji za vysílání s vámi, milí posluchači. No a mě nezbývá nic jiného, než ohlásit další pořad, který následuje po nás, to je Michal, Studio Praha, Kalendárium, takže si počkejte třeba, anebo se záznamu si to můžete poslechnout eventuálně, pokud nemáte zrovna chuť pokračovat v poslechu Svobodného vysílače, anebo si můžete vybrat z širokého portfolia i dalších pořadů, například Křesťanství pod palbou, což je nový pořad, který vysílá Studio Ostrava, Jakub Jáka Moravčík vysílá, tak to si taky můžete poslechnout i v rámci našeho vysílání. Máte to třeba i na stránce fanpage Svobodného vysílače na sociální síti Facebook a tak dále. Široké množství pořadů je k dispozici v archivu Svobodného vysílače. Takže to je všechno, mějte se krásně, dobrý večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.